Bişkek'te keşke saat 7. Арваңыз Азаттык радиосунан 25 апрелдеги программаны улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Парламентте Ала Арча улуттук паркынын макамын өзгөртүп, ал жака бизнес объектилерди салуу сунушталды. Депутаттын демилгеси чоң талкуу жаратууда.
Бул өтө жеткен надандык деп эсептейм. Экосистема бузулат.
Түркиядан учкучсуз дрон сатып алчу мамлекеттердин катарына Тажикстан да кошулду. Бишкекте илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычы өткөн аптанын соңунда жыйынтыкталды.
Келечекте Кыргызстан бул болсо дижитал Кыргызстан болот. Ошон үчүн биз ошого даярдашыбыз керек.
Бул темаларды алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач дүйнө кулагын түрүп турган Украина темасында Орусиянын аскерлери 25 апрелде Украинанын борбордук жана батыш бөлүктөрүндөгү кеминде 5 темир жол бекетине ракеталык сокку орду. Бул тууралуу Украинанын мамлекеттик темир жол компаниясы жана бир катар облустардын администрациялары кабарлады. Украин темир жолдору ишканасынын башчысы Александра Камышынын кабарлашынча, чабуулдан жаракат алгандар катталды. Жүргүнчүлөрү ташуучу 20га жакын поезд токтотулду. Киевди башка аймактар менен байланыштырган стратегиялык линиялар зыян тартты. Украинская правда басылмасы жазгандай, Орусиянын Украин темир жолуна чабуул жасоо менен батыш өлкөлөрү берген аскердик техникаларды Киевке жеткирүүгө бут тосууну көздөп жатат. Орусиянын Украинага карата кеңири масштабтагы аскердик кол салуусу 24 февралда башталган. Орус аскерлери аскердик объектилерден сырткары жарандык инфратүзүмдөргө, мунай базаларына, күйүүчү май сатуучу жайларга, чиркөөлөргө, мектептерге жана ооруканаларга сокку уруп жатат. Турак жайлар артиллерия жана баллистикалык ракеталар менен аткланууда. Украинанын аймагын басып алуу максаты жоктугун айтып, өз аракетин атайын операция деп атап жатат. Киев муну баскынчылык деп атоодо. Украин темасын улай, Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадырколов Facebook-тагы баракчасына соңку учурда бул өлкөдө кайра кайтып келүүнү каалаган жарандар көбөйө баштаган жазып, аларды шашпай турууга чакырды. Мунун алдында Кыргызстандын Украинадагы элчилиги жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатканы белгилүү болгон. Азырынча так датасы белгисиз. Орусия Украинага басып киргенден кийин башка мамлекеттердин анын ичинде Кыргызстандын элчилиги дагы өлкөнүн батышына Львовко көчүрүлгөн болчу. Бишкекте микроавтобуска чапталган Орусиянын армиясынын катарына келишимдик негизде кызмат өтөөгө чакырган жарнама үчүн 28 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу шаардык милициянын кайгыл кызматынын баспасөз катчысы Байгазы Айткул уулу маалымдады. Ага ылайык, ички автобус борбордогу 148 каттамды тейлеген Байзак Аска транспорт ишканасына карай, аны текшербей туруп линияга кое берген үчүн слесарга укук бузуулар кодексинин транспорт каражаттарын пайдалануу эрежелерин бузуу боюнча айып салынды. 21 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жарандары 9 май жеңиш күнүндө Z белгиси бар аскердик кийимдерди кийбөөгө чакырган, милиция автоунаасына Z белгисин тартып алган айдоочуларга айыппул салууда. Бул тамга Украинага басып кирген Орусия техникаларына тартылган кремлчил пропагандачылар аларды атайын операциянын символдору деп атап жатышат. АКШнын президенти Джо Байден Осмон империясынын 1915-жылы армяндарга кол салган жапырт кыргынынын 107-жылдыгына байланыштуу 24 апрелде билдирүү жасады. Бул окуяны АКШ жана башка өлкөлөр расмий түрдө геноцид деп тааныган. Окуянын мурдагы жылы белгилүү учурунда шайлоого байланыштуу жүрүштөрүндө Байден биринчи жолу геноцид терминин колдонгон. АКШнын мурдагы президенттери, НАТОдогу өнөктөшү Түркиянын реакциясынан чочулап, мындай терминди колдонбой келишкен. 107-жылдыкка карата сөзүндө Байден азыркыдан дагы бейпил дүйнөнү куруудагы аракеттерди күчтөтүүнү сунуштады. Бул жолку билдирүүсүндө ал Украинадагы согушка байланыштуу дагы кеп кылды. Орусиянын Украинадагы жайкын тургундарды аткылоосун Байден мурдараак геноцид деп атаган. Армения менен Түркия мамилеси 20-кылымдын башынан бери начар. Армения 1916 жылдары Осмон империясынын аймагында жашаган 1.5 миллионго жакын армян өлтүрүлгөн деп эсептейт. Армянын геноциди тууралуу Еревандын дооматын дүйнөнүн 33 өлкөсү тааныган. Анкара бул тарыхый окуяларга геноцид катары баа берүүнү кескин четке кагып, мамлекеттин армян калкын кыруу боюнча максаттуу саясаты болбогонун жөн келтирип келет. Кыргызстандагы кабарлардан президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине кенен маек берди. Анда Кыргызстан чек арасын тактоотуу иштери тууралуу дагы суроолорго жооп берген. Анда делимитация, демаркация жай жүрүп жатканын белгилеп, бирок бул маселе чечилет деп ишендирди. Эки өлкөнүн талаштуу чек ара тилкелери толук такталгандан кийин тосмо коюу башталарын билдирди. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 5-10 апрелде Тажикстандын Дүйшөнбө шаарында өткөн. Мындан көп өтпөй 12 апрелдин кечинде кыргыз-тажик чек арасында ок атышуу болуп 6 кыргызстандык жаратылган. Азаттыктын тажик кызматы ЧРда жаратылган Тажикстандын 27 жаштагы чек арачысы 13 апрелде ооруканада каза болгонун жазган болчу. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргызстанда улуттук банк менен валюта базарындагы доллардын баасы эки башка болуп жатканын сындап, борбордук банк абалды жөнгө салууга чара көрүшү керек экенин айтышты. 25 апрелде эл аралык иштер коргоо коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде депутат Айбек Осмонов валютанын олку солку абалына ишкерлер жабыр тартып жатканын билдирди.
Доллар так болуш керек да, мисалы азыр валютага барсаңыз доллар 87 сом же 86 сом эл тыйындан, а сиздерге бара турган болсо 83 сом эл тыйындан банктарда. Бул эмне деген нерсе? Муну бир тартипке салыш керек да. Улуттук банк каякта карап отурат, ушуну карабайбы?
Азыркы учурда мындай кырдаал бизде гана орун алган жок. Биздин эң жакын өнөктөш мамлекеттерибизде ушундай айырмачылык болуп атат курстар боюнча. Россия Федерациясында да, Казакстан өлкөсүндө да накталай долларга тартыштык болуп атат да.
деп жооп берди улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш. 25 апрель саат 17:00 карата валюта кейжи сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкектегин акча алмаштыруучу жайларында доллардын сатуунун орточо баасы 86 сом 20 тыйын болуп жатат. Ал эми улуттук банктын расмий сайтында АКШ долларын сатуу 80 сом 86 тыйын деп турат.
Токтосун Шамбетовтон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 26 апрелде түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын, Баткен, Ош, Чүй облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жамгыр, Ош облусунун тоолорунда кар жайт. Абарын табы Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 6-7, күндүз 20-22. Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында түнкүсүн 13, күндүз 27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түндө мезгил менен жамгыр жайт, 7 градус жылуу болот. Күндүз жаан чачын болбойт, күндүн табы 21 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеште Ата журт фракциясынын депутаты Элдар Сулайманов мамлекеттик ал арчы улуттук жаратылыш паркынын макамын өзгөртүп, Капчыгайга бизнес объектилерди салууну сунуштады. Ал арчанын макамын өзгөртүү демилгеси жарандык коомдо талкуу жаратууда. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
17 000 гектарга жакын аянтты ээлеген Ал арча улуттук жаратылыш паркы Ал арча Капчыгайынын уникалдуу ландшафтын коргоо, табигый өсүшүнө жана калыбына келишине шарт түзүү, калктын эс алуусун планды уюштуруу максатында 1976-1982 жылдары түптөлгөн. Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Элдар Сулайманов 22 апрелдеги фракциянын жыйынында Ал арча улуттук паркын трансформациялап бизнес объектилерди курууну сунуштады.
Жарандарыбыз барып от жагат, ал жерде мусорлорду калтырат, кетишет. Ал жерде эч кандай эмнени көрсөтөсүз сиз чындыгындачы? Давайте экөөбүз кичине мындай фантазия кылбайлыбы? Ал арчаны национальный парк деп коебуз биз. Бирок аны трансформация кылсак жакшы болмок эле да. Киргенде эле машинелерди киргиздирбей, может быть, велодорожкаларды кылып, ошол жерге бир какой-то эко транспортту коюп, киргенде сразу эле ресторандар башталса, отелдер башталса, өйдө жагында панорамный ресторан жасасак, ошол жака фуникулёр коюп, жакшы бир амфитеатр койсок, летний. Анан мына биздин өзүбүздүн жарандар үчүн атайын кемпинг деген да жерлер болот. Аренда жасайсың минимальныйга. Таштанды таштай турган дагы чакалар бар, ошол жерге тыштап кете берет. А биздикилер эмне барат, ошол жерде бүт күн тыштайт. Национальный парк болгону менен анын биз баркына жетпей атабыз. Биз чоң проекттер жасабайлыбы бирге?
Элдар Сулайманов бул тууралуу пикирин Ата журт Кыргызстан фракциясында 2022 жылдын туристтик сезонуна даярдык талкууланып жатканда айтты. Жыйынга катышып жаткан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов депутатка жооп берип жатып, Ал арча паркын жакшыртуу долбоору иштелип чыгып, өкмөттө кароодо турганын айтты. Бирок бул маселенин саясий да жагы бар экенин ал чечиле электигин кошумчалады. Жаманкулов 25 апрелде Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө караганда, ал жерде парктын статусу статусун өзгөртүү же трансформациялоо боюнча сөз болгон эмес. Министрдин айтымында жогорку кеңеште парк тууралуу айтылган сөздөр туура эмес талкууланып кеткен.
Ошол жердеги объектилерди гана кичине реновация кылып, плюс элдер келгенде, кошумча элдер келгенде жанагы отуруп атат, чай ичип атат, тамак ичип атат. Ошол эле кичинекей мындай кемпинг зоналары болот парктардын ичинде. Трансформация кылуу, паркты башка жака айландыруу боюнча такыр эчтеги жок. Ал улуттук парк, улуттук парк боюнча калат. Эч кандай маселе жок. Объектилерди курбайсыңарбы деген эле сөз болду. Башка андай толуккандуу түрдө статусун өзгөртүү жөнүндө ал жактан дагы пикир келген жок, биз дагы аны тастыктаган жокпуз да.
Аларча жаратылыш паркы Бишкек шаарына 17 чакырымдай жайгашып, шаардыктарды жана конокторду салкын, таза абасы, муздак суусу, кооз табияты менен тартып турат. Шаардыктардын жай мезгилинде эс алууну өткөрүүгө эң сүйгөн жери. Жада калса, бул жаратылыш парк Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири катары саналып, бийик деңгээлдеги коноктор жана расмий делегацияларда сөзсүз түрдө келишет. Ал эми жөө туризм сүйүүчүлөр үчүн бул табылгыс, ыңгайлуу жай. Жаратылыш паркынын өсүмдүктөрү жергиликтүү гана эмес, чет элдик дендрологдорду кызыктырып келет. Эколог Идрис Торгоев аларчага бизнес объектилер курулса, жаратылыш менен жан жаныбарлар жабыркайт деген пикирде.
Бул туура эмес иш. Анткени бул аларча деген ошо жерлери, токойлору, мөңгүлөрү бул Бишкек үчүн абдан мындай маселеге болуп турат. Эгерде ошол жерде бизнес зона уюштурса, лыжный база, тиги канализация, бул баарын жасаган үчүн анан заповедник тим эле эме бузулуп калат да эмес. Жаратылсын. Анан Бишкек азыр деле өзүңөр билесиңер, могу смог болуп атып, таза абага такыр эме. Мисалы үчүн ушундай эле чоң проекттер Алматыда болчу да, көк жайлоо деген лыжный база уюштурабыз деп 60 километр подъемник уюштурабыз. Азыр ошо эл каршы болуп бөгөт коюлду.
Аларча жаратылыш парктын жетекчилиги болсо эч кандай пикир айта албастыгын билдирип, жогорку бийлик кандай чечсе парктын тагдыры ошондой болот дешет. Аларча улуттук табият паркы мамлекет тарабынан коргоого алынган. Парк 4 аймакка бөлүнөт: эс алуу зонасы, жаныбарларды тоюттандыруу жана аларга көз салуу зонасы, спорт, альпинизм жана калыбына келтирүү зоналары. Корукта өсүмдүктөрдүн 600 түрү, бак бадалдардын 70 түрү бар. Арка кийик, бүркүт жана ак элбирстер да бар экени аныкталган. Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков парктын макамын өзгөртүүнүн кесепетине токтолду.
Элбирстер бар, бар ал жерде, башка жаныбарлар да бар. Түз таасир тийгизип азайып кетет, көбөйүп кетет дегенди алдын ала айтыш кыйын. Баягы атайын бир жөлөрдүн негизинде гана айтса болот. Эми эколог катары мисалы үчүн баягы адамдын назар алышканын каалайбыз бардык эле жерге. Атайын бир инфраструктуралар куруп баштаганда сөзсүз түрдө түздөн түз болмосо да кыйыр түрдө зыянын таасирин тийгизет.
Аларча паркы тууралуу демилге көтөргөн Элдар Сулайманов Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 7-чакырылышта депутат болуп келген. Ал мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Нурлан Сулайманов кыргыз тажик чек арасына байланышкан 2009-жылы кол коюлган 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылга ижарага алуу боюнча протоколдун негизинде башкы прокуратурага 1-февралда суракка чакырылган. Нурлан Сулаймановго 2010-жылдан кийин кылмыш иши козголуп, издөөгө алынып, кийин иш кыскартылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, экотартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Камал Сооронкуловду телефондон кепке тартам. Адис, бизге аларча улуттук паркынын Бишкекке таасири, экологиялык мааниси тууралуу кененирээк ойлорун айтып берет.
Бул өтө жеткен надандык деп эсептейм. Бул деген өзү Кыргызстандын деги эле Ала тоону жек көрүү деп эсептейм. Эгерде ошончолук эле ошондой бир макамын өзгөртөбүз, анан бирдеме курабыз келсе бир анда толуп атпайбы бизде андай каралбай калган капчыгай өзөндөр, сайлар турбайбы? Ошону барып ошол жерде көгөртүп, жашылдандырып, ошол жерде курушсун. Бул деген аларча деген бул корук, биринчиден бул мыйзам менен дагы корголгон корук.
Эгер бул сунуш ишке ашып калса, анын экологияга коркунучу Бишкекке таасири кандай болот? Себеби айрым адистер аларча тараптан келген муздак аба аптаптуу күндөрдө Бишкекти өтө ысып кетүүдөн коргойт дешет.
Аларча коргу бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарына ошол борборубузга эң жакын ушундай бир кандай десем жаратылыштын табияттын сакталып калган бир аралчасы деп айтсам болот. Ошондуктан ошол жерде көп жылдан бери ошо аракет кылып ошол эле токойчулар коруктун кызматкерлери, коомчулук ошонун аракети негизинде бүгүнкү күндө ким келсе дагы аларчага жүргүлө деп баягы ишенип ошеден жашыл токойлорду, мөңгүлөрдү, сууларды, таза сууларды, жаныбарларды, канаттууларды көрсөтө алабыз деп жүр деп айта алабыз да, жүрүңүздөр деп көрсөтө алабыз деп. Эгерде ошол жерге курулуштар башталып калса, анда ошо көп нерседен айрылып калабыз. Ал турган эле иш ошол жердин түптөлүп калган экосистемасына түздөн түз бир эме болуп калат да, таасир этет, терс таасир этет. Ал эми турган иште аны ар кандай бир жымсылдашып жакшы сөздөр менен мындай болот, анан андай болот, жок, андай болбойт. Экосистема бузулат, экосистема бузулат. Ошон үчүн ошону сактап калыш үчүн курулуштарга жанагыдай ойлорго жол бербеш керек.
Мындай сунуштар коомчулукта же бийлик өкүлдөрүндө экология тууралуу, экосистема тууралуу маалыматтын жоктугунун кесепетиби же башка кызыкчылыктар да болушу мүмкүнбү?
Анан мындай бир таң калам да, ушу жаш балдар келип алып, Элдар Сулайманов деп атасызбы, ушунча жылдан бери, эми союздан беркисин алсак 31 жыл болду, 31 жылдан бери канча депутаттар болду, эми арасында мыктылары да болду, легендарлуу, анан жанагыдай жаманаттуулар да болду. Эми ошолордун арасында миңдеген депутат болуп калды, чыккан жокту ушундай ойлор. Болбосо арасында мыкты экологдор да болду, бар. Алар андай сунуш кылган жокко. Эми бул жигит каяктан чыккан билбейм, эми мүмкүн мыкты бизнесмендер. Булардын мээси жетпейт, бул пайданы башка жерден табыш керек, пайданы жүрөктөн табышыбыз керек, руханий пайданы көрүшүбүз керек. Ошого барып кубанып, ошо жерди көрүп пайда көрүшүбүз керек да. Анан курулуштан, бизнестен пайда чыкпайт да, мүмкүн бирөөгө чыгат ошолордун ээлерине. Жалпы кыргыз үчүн ал эч кандай бир жакшылык алып келбейт.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго Экотартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Камал Соронкулов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Селден улам Ош Сары Таш Эркештам автоунаа жолу жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Орусиянын аскерлери Украинанын борбордук жана батыш бөлүктөрүндөгү кеминде 5 темир жол бекетине ракеталык сокку урду. Мариуполдогу заводдо гуманитардык коридор ачылганы жарыяланды. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев 2010-жылдагы июнь коогасына байланыштуу башкы прокуратурага күбө катары сурак берди. Бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн акыйкат иликтөө жана анын ишин кайра тергөө өтүнүчү менен президентке кайрылуу жөнөттү. Бир нече оор беренелерге айыпталып абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтмөй болду. Словениядагы парламенттик шайлоодо премьер-министрдин партиясы жеңилди. Кадам жайдын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон акчасына 2 айылды бириктирген көпүрө курду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 25 апрель. Анкара акыркы жылдары коргонуу өнөр жайына жана айрыкча пилотсуз учак технологиясына инвестиция тарта баштады. Былтыр бул тармактагы экспорттон Түркия 3 миллиард доллардан ашуун киреше тапты. Түрктөр Кыргызстан баштаган Борбор Азиянын өлкөлөрүнө да учкучсуз дрон сатат. Бул тизмеге 2 эми Тажикстан да кошулганы белгилүү болду. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
21 апрелде Анкарада Тажикстан менен Түркия ортосундагы аскердик кызматташтык боюнча келишимге кол коюлду. Ага тажик коргоо министри Шерали Мирзо менен түрк коргоо министри Хулуси Акар катышканын Түркиянын улуттук коргоо министрлиги Твиттерден кабарлады. Журналисттерге жабык өткөн бул жыйында Анкара менен дүйшөмбүнүн делегациялары чөлкөмдөгү коопсуздук жана коргонуу тармагындагы кызматташтыктын келечегин талкуулашканы айтылды. Ошондой эле эки өлкө ортосунда чек арадагы коопсуздукту камсыздоо, терроризмге каршы күрөшүүдө тажрыйба алмашуу жана аскердик билим берүү боюнча алака катышты арттыруу зарылчылыгы баса белгиленди. Анкарада кол коюлган келишимде Түркиядан Тажикстанга экспортталган аскерий техника тууралуу ачык маалымат айтылбайт. Дүйшөмбүдөгү түрк элчилиги Түркиядагы Байкар компаниясынын жетекчиси президент Режеп Тайып Эрдоандын күйөө баласы Селчук Байрактар менен Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзонун сүрөтүн Твиттерге жарыялады.
Коргоо министри Хулуси Акардын чакыруусу менен келген Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо коргоону өнөр жай өндүрүш ишканаларына зыярат кылды.
Деп айтылат элчиликтин билдирүүсүндө. Былтыр жайында Түрк коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарын Тажикстанга уланткан. Дүйшөмбүдө Акар министр Шерали Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Түрк министри Тажикстанды Туркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Былтыр Туркиянын коргоонуу өнөр жайы экспорттан 3,5 миллиард доллар киреше тапканын жыл башында мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлаган эле. Анкара эң көп 1 миллиард доллар коргоону жана аэрокосмостук техниканы АКШга сатканы маалым болгон. Тизмеде АКШдан кийин эле Азербайжан, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Марокко турат. Түрк президентинин алдында иш алып барган коргоо өнөр жай ишканасынын жетекчиси Исмаил Демир экспорттун көлөмүн 4 миллиард долларга чыгарууну көздөп жатканын өткөн аптада билдирди.
Дүйнөдөгү чечилүү өлкөлөрдө
биз быйыл экспорттун көлөмүн 4 миллиард доллардан ашырууну максат кылып жатабыз. Бул жетишкендик акырындык менен болот. Жакынкы чыгыш биздин маанилүү рыногубуз. Борбор Азия жана Түштүк Чыгыш Азияга да байланыштуу маанилүү келишимдер бар. Акыркы окуяларда көрүп тургандай, Европанын айрым өлкөлөрүндө абдан маанилүү бир рынокту ээлей турганыбыз шексиз.
О өлкөнүн тек темсилчиси болур.
Түрк аткаминер Европа өлкөлөрү деп кыйыткан Украина согушта кеңири колдонуп жаткан Байрактар учкучсуз комплекстерин былтыр жыл аягында өз алдынча чыгарууну пландап жатканы кабарланган. Буга чейин Киев Байрактар дронун биринчи жолу Донбасстагы урушта колдонгону жөнүндө кабар тараган. Украина армиясы жарыялаган видео күбөлөгөндөй асмандагы пилотсуз учак таштаган дүрмөт жердеги артиллериялык техниканы бир нече көз ирмемде жок кылган. Киев Туркиядан сокку уруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге 2019-жылдын башында кол койгон. Адип Украинага 6 аскердик дрон бир катар жабдыктар менен кошо келгени, бул келишим дээрлик 70 миллион долларга бааланганы кабарланган. Ушул убакытка чейин Украина байрактарды сыноодон гана өткөрүп келген. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан байрактарды сатып алганы белгилүү. Байрактар Туркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана кууруу максатында колдонулган орточо бийиктикте узак убакытка уча алган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор 8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Керек учурда 8 чакырымдык аралыктан бутага соккуу урууга кудуреттүү. Узундугу 6,5 жана 2 канатынын узундугу 12 метрге чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейинки жүктү көтөрө алат. Бул дрондор Туркиянын Турксат спутник түйүн аркылуу аралыктан көзөмөлдөнөт жана башкарылат. Анкара анын так баасын ачык жарыялаган эмес, бирок айрым интернет булактарында бир байрактар кеминде 5 миллион доллар турушу ыктымал экендиги көрсөтүлгөн. Байкар компаниясынын машина куруу боюнча инженер былтыр октябрда көз өткөн Өздемир Байрактар 1984-жылы негиздеген дрондордун аты бир четинен бул үй бүлөнүн фамилиясынан алынса, экинчи жагынан Байрактар түрк тилинен которгондо байрак же туу көтөргөн киши деген маанини берет. Түрк армиясы, жандармериясы, атайын даярдыктагы аскерлери жана деңиз флоту байрактарды 2014-жылдан бери колдонуп келет. Ошентсе да бул дрондордун атагы көбүнчө Туркиянын Сириядагы, Ливиядагы аскердик чабуулдарында өзгөчө Тоолу Карабахтагы 6 жумалык согушта чыкты. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, күн темасына чыккан талуулуу маселелердин күнгө тескери эксперттер талдайт теле талкуусунда. Шаршемби күнү кечки саат 8:00 Next телеканалынын эфиринен көрүңүз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычы өткөн аптанын аягында жыйынтыкталды. Кыздарды илимге кызыктырууну көздөгөн долбоордун жыйынына кесиптешим Нурболот Азамат да катышып келди.
Майрам Гульчинчикова жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы кандидатынын доценти.
Гаухар Дүйшенбеева ООН Алатоо моделинин баш катчысы. Супара этнокомплексинде илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычы жыйынтыкталды. Долбоор кыздарды илимге, STEM багыттарына кызыктырууну максат кылат. Анын алкагында технология, илим жана маданият тармактарында ийгилик жараталган 160 айым 5 ай бою Бишкек, Ош, Чүй облустарынын мектептеринин 7-10 класстарында окуган 1326 окуучу кызга менторлук кылышты. Долбоорду Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашырды. Иш-чарага ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы башчысы Кристин Жольм дагы катышты.
Girls think that they are not meant to go into these professions.
Бизде кыздар илим тармагында иштей албайт, ага жөндөмү жок деген түшүнүк калыптанып калган. Бирок андай эмес. Мисалы Асель Сартбаеваны алалы. Ал изилдөөчү окумуштуу катары дүйнөгө таанылды алды. Башка кыздардын да ушундай эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Болгон алар мындай жетишкендикке жөндөмдүү экенин билишпейт. Аларга бул жөнүндө айтып берип, өздөрүнө болгон ишенимди жаратышыбыз керек. Ошондо гана алар дүйнөгө ачык болушат.
They can do it and open up for their career.
Долбоордун биринчи баскычында 816 кыз 113 ментор айым менен иштешкен. Эки баскычта тең менторлук кылган Кыргызстандагы жалгыз скульптор айым Тамила Маматова көркөм өнөргө кызыккан 8-нчи класстын окуучулары менен иштешип, бул тармакка байланыштуу маданий жайларды, университеттерди кыдырышкан.
Байкашымча мен ошол дизайнердик жакка аябай көңүл бурушат экен. Ошону үйрөнгөнгө аракет кылышат экен. Бул жагы аябай кубантырды. Ошол эле учурда тапшырмалар берип аттым. Тапшырмалары ошол сүрөт тартуу боюнча, эми 8-нчи класстын окуучулары болгон үчүн алар ошол сүрөткө, музыкага кызыгуусу көбүрөөк болот.
Скульптурага кызыккан окуучулар болгон жокпу?
Скульптура жөнүндө да алып бардым, бирок каркастарды, таштарды көргөн коркуп калышты окшойт. Кандай жасалышы оор экенин көргөндө анан керамика боюнча аябай кызыгышты.
Долбоорго катышкан 9-нчу класстын окуучусу Алтынай Байымованын айтымында мектепти аяктап жаткан кыздарга багыт көрсөтөр насаатчы абдан керек. Илимдеги кыздар долбоору дал ушул муктаждыкты чечип, окуучулардын өз потенциалын түшүнүүсүнө көмөкчү боло алды.
Эгерде мен бул долбоорго катышпасам, мындай өзгөрүүлөрдү өзүмдө байкамак эмесмин деп ойлойм. Анткени менторум жок болгондо мен буну өзүм тапмак да эмесмин, көрмөк да эмесмин. Ментор мен үчүн абдан жакшы ориентир катары ойноп берди жана жашоомо жаңы бир кадамды ачып берди. Ар кандай суроолор менен ага барып турдук кыздар болуп, ал каалаган суроого жооп берип жардам берип турду.
Балдардын келечегин эмес, тескерисинче биздин 90-80-жылдардагы конспекттер менен сабак өтүп аткан учурларыбыз кездешет. Бирок ошол маалыматтарды бүгүн студенттер же окуучулар бир эле Google'га кирип эле таап алып жатышат. Демек бүгүн биздин дагы мындайча айтканда билимди ичиндеги мазмунду жеткирүүдө бир канча жаңылануубуз керек.
Иш чарага билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшиналиев, экс-президент Роза Отунбаева катышты. Ал кыздарды техникалык кесиптерге кызыктыруу мезгил талап экенин айтат.
Дүйнө жүзүндө мына биз эми жакшы мамлекетпиз. Мейли Америка, мейли Германия, эми аяктоо өнүккөн мына Россияда аларда эркек балабы же кыз балабы эч мындай бир проблема жок тандоодо. Техникалык кесипти тандайбы же болбосо гуманитардык. Бизде болсо атайын биз бурушубуз керек болуп атат. Мейли мына кентөө индустрия болобу же болбосо энергетика ушул жакта иштегиле деп. Буларды биздин мамындай бир өтө эле патриархальный, өтө эле традициялык көз карашты бул жалаң эркектер үчүн, эркек балдар үчүн. Кыздар болсо энергетикада анан кентөөдө ошондой чоң компанияларда же болбосо өндүрүштө чаяп келип турат. Же болбосо бухгалтер болуп иштешет. Андан башка жумуш табылбайт кыздарга. Кыздар аякта иштебейт деген ушундай бир калыптанып калган да көз караш. Булар болсо келерки Кыргызстан, мына келечекте Кыргызстан. Бул болсо дижитал Кыргызстан болот. Ошон үчүн биз ошого даярдашыбыз керек, ошол жака чакырышыбыз керек.
Долбоор мындан ары дагы уланат. Уюштуруучулар аймактардагы окуучу кыздарды да тартуу менен жалпы катышуучулардын санын 10 000 жеткирүүнү максат кылат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер,
коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиндилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиндилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттыктын сайты azattik.org ушуну менен 25 апрелдеги кечки уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Микрофондо Санжар Эралиев. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кыргызстанда улуттук банктын өкүлдөрү, жергиликтүү жана чет элдик адистер катышкан блокчейн, криптовалютанын келечегине арналган форум өттү. Кыргызстанда бул тармактын келечеги кандай деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле миграциядагы акын Нарсулуу Кургубаева менен маектешебиз.
Силер жакта жамгыр кантиң, саргалдак өзүң менен өзүң кайра калдыңбы? Жашагандар шамал дээрчип жандалдап, жек көрчү эле жанчып жааган жамгырды.
Программаны мен Санжар Эралиев сунуштулам. Бүгүн 25 апрель. Азыр жаңылыктар, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Мариуполь шаарындагы Азовсталедо заводунун аймагында камоолдо жаткан жакын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачканын жарыялады. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтында коюлду. Анда коридор Москва убактысы боюнча 14:00 иштей баштай турганы, ушул убакыттан тартып орус аскерлери ок атууну бир тараптуу токтотуп турары белгиленет. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери басып алган. Аталган заводдун аймагында калган украин аскерлери гана каршылаштарын улантып толугу менен камоолдо калды. Орусиянын аскерлери заводко улам улам чабуул жасап жатат. Украина расмий бийлиги заводдун алдындагы туннелдик лабиринттерде миңден ашуун жакын тургундар башкалыклап жатканын маалымдап келет. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга биринчи жолу сунуштаган, ал аракеттерден жыйынтык чыкпай келген. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 апрелде коргоо министри Сергей Шойгуга Мариуполдогу Азовсталь заводуна чабуулду токтотуп, орус аскерлеринин өмүрүн сактап калуу үчүн аны курчоону тапшырган. Өлкөнүн коргоо министрлиги мындан кийин заводдогу украин аскерлеринин аткылоону токтотконун билдиргени менен чабуул уланып жатат. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде президенттик администрация үчүн салынып жаткан имарат тууралуу түшүндүрмө берди. Ал азыркы өкмөт үйүн 1950-жылы мамлекеттик ишмер Искак Разаховдун курдурганын белгилеп, аны жолдоп өзү дагы имарат тургузуп кетүү ниети бар экенин айтты. Садыр Жапаров президенттик администрациясынын имаратын куруу үчүн алмаштырылган 16 гектар жердин баасы $30 миллион жогору болорун белгилеп, имаратты курууга кеткен каражат ал салынып бүткөндөн кийин толук эселептелип чыгаарын айтты. Президент бул имараттын салынышы менен Бишкектин машинелердин тыгыны азаярын, келечекте күч органдарынан башка министрликтердин баары өйдө жакка көчүрүлөрүн айтты. Ал ошондой эле Манас айылы жаңыланып, анын маңдайына Манас театры салынаарын билдирди. Садыр Жапаров 15 апрелде Бишкектеги мурдагы ысык көл мейманканасынын ордуна курула турган президенттик администрациясынын имаратынын пайдалануу түптөөгө катышкан. Кийинчерээк жаңы үйдү кыргызстандык компания курарын, анын ордуна шаардан 16 гектар жер берилип жатканы жарыяланган. Анын бул билдирүүсү коомчулукта чоң талаш талкууну жаратууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде тышкы иштер министри кызматына Жээнбек Кулубаевдин талапкерлиги каралып жактырылды. Анда Кулубаев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясатты карманысуу тууралоорун айтты.
Биз үчүн көп векторлук дипломатия сөзсүз түрдө керек. Бизге ар бир мамлекет менен түзүп, көпүрө түзүп, өзүнүн запасной варианттарыбыз бардык жерде болуш керек. Жашообузга, биздин экономиканы көтөргөнгө, инвестиция тартканга бул эң негизги баягы биздин максатыбыз болуш керек да. Бул керек биздин мамлекетке керек.
Кулубаев ошол менен бирге коңшу өлкөлөр менен кызматташтык чыгынуу зарылдыгын кошумчалады. 23 апрелден баштап Жээнбек Кулубаев тышкы иштер министринин милдетин аткарып жатат. 22 апрелде мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кызматтан кеткен. 59 жаштагы Жээнбек Кулубаев 2021 жылдын август айынан бери президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп келген. Ага чейин тышкы иштер министрлигинде бир катар жоопту кызматтарды аркалаган, ошондой эле Кыргызстандын Малайзиядагы, Кытайдагы, Казакстандагы элчиси болгон. Бир нече оор белгилер менен айыпталып жаткан абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтмөй болду. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов маалымдады. Анын айтымында мурдагы президентти медициналык кароодон өткөрүү өтүнүчү сотто канааттандырылды. Бүгүн 25 апрелде Бишкектин биринчи баяндын сотунда 2020 жылдын октябрь айындагы жапырт башламандык боюнча сот жүрүүдө. Атамбаевдин өзү сотко алып келинген жок, ал бүгүн суралбайт деп айтылды. Ал буга чейин сот отурумда ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып чыр чыгарган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев 2019 жылы Батыкаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Кримтөөл Азиз Батыкаевди 2013 жылы абактан мыйзам бошотулганына байланыштуу ал 11 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары Атамбаев дагы бир нече кылмыш иштерине айыпталууда. Мурдагы президент бул айыптоолорду саясий куугунтукка дары баалап келет. Орусиянын президенти Владимир Путин башкы прокуратуранын кызматкерлеринин алдында сөз сүйлөп жатып, федералдык коопсуздук кызматы орусиялык белгилүү терроризм журналисти өлтүрүүгө аракет кылган террордук топтун ишине бөгөт койгонун айтты. Президент журналисттин атын атаган жок. РИА Новости ФСБга таянуу менен бүткүл Россиялык мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын белгилүү алып баруучусу кремлдик позициялар жактаган журналист Владимир Соловьев жөнүндө сөз болуп жатканын жазды. Басылма билдиргендей, кармалгандар неонацисттик террордук уюмдун мүчөлөрү болгон. Маалыматта Соловьевду өлтүрүү буйругун Украинанын коопсуздук кызматы бергени келтирилет. Бул мекеме орус тараптын билдирүүсүнө комментарий бере элек. Владимир Соловьев Орусиянын бийлигинин пропагандасын жүргүзгөн журналисттердин бири болуп саналат. Орусиянын Украинага карата кол салуусунан кийин батыш өлкөлөргө санкция салышкан.
Токтосун Шамбетовтон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. 23 апрелде Кыргызстанда алгачкы жолу майнинг форум болуп өттү. Аны санариптик өнүгүү министрлиги менен ишкер бизнес клубу уюштурду. Уюштуруучулардын билдиришинче, форумда блокчейн технологиялар, майнинг индустриясы, криптовалюта жана кайра жаралуучу энергия булактарынын мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө сөз кылабыз. Кезекти Кубатбек Айбашевко узатам.
Санарип сабаттуулук 3.0 деп аталган бул форумга Тотугүл Абдуллаева атайын келип катышып, криптовалюта жана аны колдонуунун жол-жоболорун үйрөнүп жатат.
Я здесь, потому что я ищу дополнительный источник дохода.
Мен кошумча киреше булагын издеп жүргөндүктөн бул иш-чарага катышып жатам. Мага бул тармак абдан кызыктуу. Бизде бүгүнкү күндө криптоиндустрия абдан өнүгүп жатат. Кээ бир өлкөлөрдө криптовалютаны төлөм катары кабыл алып башташты. Мен дагы криптовалютага инвестиция салгам, бирок эч качан олуттуу түрдө алектенген эмесмин. Эми бул тармакты изилдей баштадым. Кыргызстанда да ишкерлер ушундай форум өткөрүп жатканына кубанып турам. Чет элден келген эксперттер менен биз дагы жолугушуп, суроолорубузга жооп алганга жана кошумча билим алганга шарт түзүлүп жатат.
Обсудить вопросы и получать дополнительные знания в этой сфере.
Иш-чарага жергиликтүү санарип адистерден тышкары Bybit, Dexfin, Binance, EMCD жана Whitebird өңдүү эл аралык ири компаниялардын өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулардын ырасташынча форумга 400'дөн ашуун киши катышып, мамлекеттик органдардын, парламенттин жана эл аралык эксперттердин катышуусунда 10 тематикалык сессия менен панелдик талкуулар болду. Талкууланган негизги темалар блокчейнди бизнесте, банк системасында жана мамлекеттик секторда колдонуу жана Кыргызстанда майнингди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу болду. Форумдун уюштуруучусу ишкер бизнес клубунун өкүлү Темирлан Осмонколов иш-чаранын максаты тууралуу буларды айтып берди.
Форумдун максаты катышуучуларга блокчейн технологиялары тууралуу так маалыматтарды жеткирүү болду. Анткени кийинки кездери жаңы трендтердин пайда болушу менен ар кандай криптовалюталарды колдонгон алдамчылар дагы көбөйүп баратат. Биздин максатыбыз катышуучуларга криптовалютанын негиздерин түшүндүрүп берүү болду. Биз чакырып келген эл аралык адистерден блокчейн технологиялар жана аны бизнесте колдонуу боюнча жакшы тажрыйбаларды алышты. Мамлекеттик сектордон да өкүлдөр катышты. Бул аянтчада Санарип сомдун концепциясы жарыяланды. Улуттук банктын өкүлү анын зарылдыгы жана жайылтуу жолдорун айтып берди.
как мы будем внедрять, для чего она будет нужна и так далее.
Мамлекеттик бийликтен келип катышкан өкүлдөр блокчейн технологияларынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп, аларды мамлекеттик башкарууга жайылтуунун үстүндө иштеп жатышканын билдиришти. Ошондой эле парламентте майнингди жөнгө салуу маселеси талкууланып жатканын жана салык кодексинде майнинг салыгы каралганы айтылды. Улуттук банк чет өлкөлөрдүн санарип валютаны колдонуу тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда санарип сом концепциясын иштеп чыккан. Мекеменин санарип жана финансылык технологиялар бөлүмүнүн башкы адиси Айгүл Бакесариева концепциянын максаты менен ишке ашыруу механизмдери тууралуу буларды айтып берди.
Данная концепция предлагает рассмотреть возможную роль цифрового сома.
Бул концепция санарип сомдун акча айлантуудагы мүмкүн болгон ролун кароону сунуштайт. Концепцияда санарип сомдун прототипин ишке ашыруунун негизги жолдору каралган. Санарип сом бул Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын кошумча санариптик формасы жана улуттук банктын милдетмеси болуп эсептелет. Эмне үчүн бул улуттук валютанын кошумча формасы болуп эсептелет? Анткени учурда Кыргызстанда эки улуттук валюта формасы бар. Бири Акталай сом, экинчиси коммерциялык банктардын эсептериндеги каражат түрүндөгү Акталай эмес сом. Санарип сом Акталай жана Акталай эмес сом менен катарлаш эле колдонулуп, акчанын жана төлөмдөрдүн баардык функцияларын аткарат. Акталай сом менен Акталай эмес сомдор да санарип сомдо бирдей баадалат. Акча ээси сомду бир формадан башка формага өзү каалагандай өткөрө алат.
Будут иметь возможность свободно проводить сомы из одной формы в другую.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Бишкекте өткөн майнинг форуму жана блокчейн технологияларын бизнесте жана мамлекеттик башкарууда колдонуу демилгелери тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Эксперттер учурда ар бир өлкөнүн алдында блокчейн технологияларды классикалык экономикага интеграциялоо иштери турганын белгилешет. Форумга катышып жаткан EMCD деп аталган Чыгыш Европадагы ири майнинг компаниянын өнүгүү боюнча директору Вячеслав Некрасов майнинг индустрияны өнүктүрүү мамлекетке ири каржылык агымды алып келет деп эсептейт.
Непосредственно, разумеется, с регуляцией. Если вы посмотрите на опыт.
Мамлекет бул жаатта өнүгүү үчүн жөнгө салуу ишин калыптандырышы керек. Майнинг тармагында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын карай турган болсок, кийинки 2 жыл ичинде майнерлердин Кытайдан Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына жана Орусияга ооп жаткан чоң агымын көрө алабыз. Бул процессти мурдараак баштап, батыл аракет кылгандар азыр алдыңкы орундарда турушат.
Блокчейн консультант Денис Смирнов блокчейн технологияларын мамлекеттик башкаруу системасына жайылтуу андагы бюрократия менен коррупцияны жок кылат дейт.
Блокчейн, а конкретно еще и технология.
Блокчейн жана анын негизинде жасалган смарт контракт технологиялары бардык тутумдарды, анын ичинде бюрократиялык алакаларды да толук ачык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Блокчейн технологияларын шайлоолордо жана мамлекеттик сатып алууларда колдонуу аларды максималдуу ачык айкын кылып, коррупцияны абдан татаалдаштырат.
Очень сильно затруднить коррупцию.
Түштүк Азияда иш жүргүзгөн Medium технологиялык компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Канат Эсеналиев криптовалютаны жаңы доордун акчасы деп эсептейт.
Когда-то мы пользовались, да, монетами, потом бумажные деньги, а сейчас уже электронные деньги.
Качандыр бир кездери монетаны колдончубуз, кийин кагаз акча пайда болгон. Азыр электрондук акчаны колдонуп жатабыз. Криптовалюта бул жаңы доорго өтүү болуп эсептелет. Санарип экономика болгон жерде санарип акча да болот. Санарип акча деген бул криптовалюта. Бул рынок жыл өткөн сайын күч алып барат. 12 жыл ичинде 3 триллион долларга чейин жетти. Бул жака канчалык көп акча салынган сайын экономика ага ошончолук ыңгайлаша берет. Бизнес дагы санарип акчага өтөт жана криптовалютанын орду бекемдей берет. Ошондуктан бул тармакты жакшылап үйрөнүү кажет.
Роль криптовалюты будет достаточно значимой, поэтому необходимо эту сферу изучать.
Санариптик өнүгүү министрлиги блокчейн технологияларын изилдеп, алдыда аны шайлоо жана финансылык процесстерде колдонууну көздөп жатышканын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында Өзбекстан бул технологияларды жайылтууну күчөтүүдө. Ташкент 28 апрелде блокчейн жана криптовалюта боюнча бүткүл дүйнөлүк саммит өткөрүү алдында турат. Расмий булактары сентябрга чейин криптоактивтер менен операция жүргүзүүнү мыйзамдаштырган мыйзам кабыл алынарын билдиришүүдө. Учурда Кыргызстанда блокчейн технологияларын мамлекеттик башкарууда колдонуу жана анын негизинде долбоорлорду өнүктүрүү демилгелери талкуу деңгээлинде гана жүрүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ка кабарлардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Орусиянын аскерлери Украинанын борбордук жана батыш бөлүктөрүндөгү кеминде 5 темир жол бекетине ракеталык сокку урду. Мариуполдогу заводдо гуманитардык коридор ачылганы жарыяланды. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев 2010-жылдагы июнь коогасына байланыштуу башкы прокуратурага күбө катары сурак берди. Бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн акыйкат иликтөө жана анын ишин кайра тергөө өтүнүчү менен президентке кайрылды. Бир нече оор беренелерге айыпталып, абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтмөй болду. Словениядагы парламенттик шайлоодо премьер-министрдин партиясы жеңди. Талатбек Масадыков президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Орусиянын Беларусь жана Украина чек араларына жакын жайгашкан Брянск шаарындагы мунай базасы өрттөндү. Кадам жайдын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылка деп топтогон акчасына 2 айылды бириктирген көпүрө курду. Кытайда каржы пирамидасынан улам издөөдө жүргөн жаран Бишкекте кармалды. Араван Ак Бура дарыясын оңдоого насыя менен грант алынбай болду. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык Чекит орг сайтында.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кыргызстандык акын кыздар Нарсулу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаеванын эпистолярдык стилде жазылган «Кат турмуш» деген аталыштагы китеби жарык көрдү. Авторлар бул китепте Орусияда миграцияда жүргөн мекендештердин турмушу тууралуу ичинен айтып беришет. Авторлордун бири Нарсулу Кургубаева менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешти.
Куш келипсиз студиябызга.
Кош көрдүк, рахмат.
Мына Нуриза Өмүрбаева менен авторлошуп жазган «Кат турмуш» деген китебиңиз. Бул эми адабиятта эпистолярдык жанрда мына кат формасында жазылган чыгарма да. Албетте буга чейин дагы кыргыз адабиятында бул жанрда жазылган чыгармалар болгон. Бирок азыркы маалыматтык технологиялар өнүккөн доордо кишилер узун узун каттарды жазбай калган мезгилде эмне үчүн ушул жанрды тандап алдыңыздар?
Бүт адабияттын эрежесин сактап проза жазган жокпуз, ачык эле айтайын. Биз баягы ушуга чейин жазып жүргөн кыска кыска прозаларыбызды чогултуп, баягы окшош темаларды таап, ошону бир эмеге, сюжеттин линияга бириктирдик да. Анан ошону бириктиргенден кийин биз кантип берүү жолун ойлондук негизичи. Кантип берүү жолун ойлондук. Ойлоп көрсөк экөөбүз Москвада бирге жүрсөк деле, Москванын жашоосу бир ушундай, эми баарыбыз эле мигрантпыз да, убакыт жок да. Жолукканы, сүйлөшкөнү убакыт жок. Бош күндү уктап эс алыш керек адам. Бири бирибизге кат жазар эткенбиз да. Кат дегенде кандай? Кат эмес, бул социалдык сетте. Баягы бири бирибизге кандайсың, жакшысыңбы, тынчсыңбы, бүгүн амансыңбы, бүгүн эмне кылдың, ошондой сөздөр жазат экенбиз. Ошентип отуруп эле бир мындай чоң темаларды сүйлөшөт экенбиз да. Ошол сүйлөшкөн темаларыбызды өз алдыбызча акырындап проза кылып жазып, проза деле эмес, муну проза деп айтса деле болбойт болчу башында. Жөн эле кыска кыска эссе сыяктуу ушундай нерселер болчу да. Диалог көбүнчө диалогтордон турат.
Анан мына китептин сыртында кат турмуш, бир карасаң жат турмуш деген болуп дагы окулат экен да. Эмне үчүн жат турмуш?
Ар бир жүргөн кыргыз, ар бир экинчи кыргыз кайра мекенине кайтам дейт. Ошончо мен мисалы үчүн 20 жыл жүрсөм, мен өзүм да көнө элекмин ошо Москванын жашоосуначы. Биз көнгөн жокпуз, бизге жат. Дагы деле жат бойдон калып атат. Ошон үчүн жат турмуш.
Орусиядагы мекендештердин бизге жат турмушу
биздин өзүбүзгө да,
мигранттардын өзүнө ошол жердеги жат.
Ошол жердеги жат, көнө элекпиз.
Көп жылдан бери эле, мына эгемендик жылдан бери эле медиадан түшпөй келаткан негизги тема болуп атпайбы, миграция темасы. Мигранттардын көйгөйүн өзүңөр жон териңер менен сезип жазганы көрүнүп турат да. Анан соңку мезгилде көркөм тасма аркылуу дагы ушул миграция темасына кайрылгандар болуп атат. Сиз ошолордон айырмаланып, мисалы медиадагы темалардан айырмаланып, кат турмушта ошол аркылуу эмнени айтып берейин дедиңиз?
Биз көбүрөөк аялдар темасына токтолдук. Анан аялдын көз карашы менен жаздык. Эки лирик каарман, экөө тең аял да. Башкы максаты биз ушинтип жашап атабыз, көрүп атасыңарбы, угуп атасыңарбы деген эле максат болчу негизи. Анткени биз ыргылып да жазып көрдүк, инжерүү да берип көрдүк, бирок эч нерсе өзгөргөн жок да. Ушул күнгө чейин эле миграциянын агымы көбөйсө көбөйдү, бирок азайган жок. Аялдардын тагдыры миграцияда оңой болуп аткан жок. Оңой болуп аткан жок. Көп аялдар мисалы үчүн урулуп калган учурлар болду. Анткени бардыгыбыз эле колубуз сууга салып иштейбиз, баарыбыз эле пол жууйт же ушундай бир жумуштарда. Анан ташталып калган аялдар аябай көп болду. Москвачылыкты бүлө бузулуп кетип, там аял баласы менен бир жерге калып калып, күйөөсү башка бирөө менен жашап кеткен учурлар болду. Ошонун баарын колубуздан келишинче айтып берели деп жаштык. Анан
Мына миграция боюнча иш алып барган мамлекеттик мекемелердин маалыматына таянсак, кыргызстандык мигранттардын 45% аялдар түзөт деп айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө бул жактагы бир үй бүлөнүн тиргилигин өткөрүп жаткан кыздар бар да ушул миграцияда. Демек, кат турмуш ошолордун дагы жан дүйнө чаңырыгы десек болот, э?
Көп эле адамдардын, кыздардын эле эмес, балдардын эле жаштыгы
кыялдын артынан жүгүрө турган билим ала турган,
жанагы күндү көрүп бактылып отурган учуру акча табам, элге окшоп той өткөрөм, элге окшоп үйлөнөм деген максаттар менен өтүп кетет. Мисалы, бул жакта той өткөрүшөт, аябай чоң той өткөрүп, анан эки жаш үйлөнөт. Үйлөнгөндөн кийин ошол тойду кредитке өткөрүлгөн, эки үй бүлө тең эле кредитке өткөрүлгөн байкалат да, анан тияка барып алып жаш жубайлар, жаш деген сөзгө дагы атайын басым жасайын, ойной турган, күлө турган кезинде ошол карыздын мойнуна илип алып барып өзүнүн тоюн өздөрү төлөйт да. Мен каршымын. Мен ата энелердин аң сезими өзгөрсө, ушул нерсеге бир башкачараак караса, балдарынын кыялына, кыялданганы мүмкүндүк берсе деп суранат элем.
Кыргызстанга сиз сейрек келесиз өзүңүз, бирок кайра эле кеткенге шашып каласыз да. Мигрант жашоосуна кайтып бараткандагы абалды акын кантип сүрөттөйт?
Мен дайым эле өкүнөм. Кыргызстанга келдимби, келгенден кийин адамдар менен жолугушам, жакындар менен жолугушам, досторум менен жолугушам. Мен ошол жерде отуруп эле ошолорду сагына баштайм да. Мен барганда эң сөзсүз сагынарымы, сөзсүз депрессия болорму, сөзсүз кайра кетким келерин билем. Бирок айла жок. Мен өзүм тандап алган жашоо бул баягы. Өзүм тандап өзүм кеткем, демек мен өзүм көтөрүшүм керек деген ой бар башымда, ошон үчүн кайра.
Демек, биздин миңдеген келип кеткен мекендештер деле сиздей эле сезим менен келип кетсе керек.
Мен дей эле сезим менен келип кетем. Эми ал жакта мындай да. Мисалы үчүн, биз мигрантпыз да, ал жакта шарт болор болбосо, шарт начар болуп калса, билебиз да, ал жерде антип жашай берсең болот. Анткени убактылуу деген сөз бар. А бул жакта өзүңө шарт түзүп алып, анан кайтып келгиң келет, бирок ал дароо ишке аша турган нерсе эмес.
Ушул жерде ушул мекенден алыс жүргөн кишилердин абалын чагылдырган ыр саптары керек болуп калды окшойт.
Биз эми китепте Нуриз экөөбүз жаздык да, Өмүрбаева экөөбүзчү. Миграция тагдырынан алай бергенден бир жазылган ыр бар эле, Нуриз Өмүрбаева деген. Ошону окуп берейин э. Силер жакта жамгыр кантиң, саргалдак өзүң менен өзүң кайра калдыңбы? Жашагандар шамал дээрчип жандалдап, жек көрчү эле жанчып жааган жамгырды. Ай туулду, жаанчыл экен кашайгыр, дагы бир ай жанчат бизди бул жамгыр. Быйыл дагы үйгө барбай жашайбыз, кудай салган нерсе башта тургандыр. Үйүбүз бар, айта албаган үйүм деп, жамандык да, жакшылык да бир барган ошол үйдө конок тосуп күлүңдөп, биз жаркытып жашабаган жылдар бар. Өмүр беле, өлкө беле ошол үй, ким бакыттын өңүн дагы айталат, кыр жонуна кызгал дагы төшөлүп, каакымдары гүлдөгөндүр кайкалап. Мен түшүнүп, сен түшүнбөй жалгызбыз, жаңырыкпыз, аскалар каурунган жомок сага жолуң дагы сан жылдыз, жолуң арбын артты карай бурулган, каалаганда чертип серпип ойногон дүйнө сага шыңгырак гүл шыңгырак. Мени дүйнө таштап кеткен ортодо эм алдыга алдап соолап жылдырат. Сен дүйнөңдүн сыныктарын чогултуп, күзгү кылып күндө үч маал карандың. Мен бардыгын жутуп жүрүп ичиме кескиленип бүттүм окшойт каралдым. Сен сүйүүнүн өзүн өмүр деп билсең, мен өмүрдүн өзүн гана сүйүү дейм. Жакшылары көкөйүмө жеткирген, бирок дале жакшылыктан түңүлбөйм.
Мен бардыгын жутуп жүрүп ичиме деп, мигранттар башка аяга 30 жылдан бери ушундай абалда жүрөт. Мына кыргыз коому үчүн миграциянын оң жана терс жактары көп болду да. Кыргызстанда ата энесиз балдардын мууну өсүүдө деп жазып келатабыз. Албетте, ушул мигрант бүлөлөрдүн балдары тууралуу так статистика жок, бирок бир кезде ЮНИСЕФ уюму мындан 3-4 жыл мурун 199 000 баланын атасы дагы апасы дагы миграцияда, 300 000 чукул баланын ата энесинин бирөө миграцияда деген эсептөөсүн чыгарган. Расмийлер болсо 72 000 бала бар деп айтып келет да. Айласыз кеткен ата энелер тууралуу дагы кат турмушта кезигет да.
Кезигет. Мисалы, кечээ жакында эле бир депутат аял айтты, ата энелерди балдарын бул жака таштап кеткен ата энелерди ата энелердин укугунан ажыратайлы деп айтты да. Анан биз мындай бир тупиктебиз да. Бир четинен алып караганда туура эмес ата энелер балдарын таштабаш керек. Балдар бул жакта эмне күн көрүп атканын эч ким билбейт да. Зомбулукка калган учурлар болуп атат. Бирок ошол ата эне дагы эгер бул жакта жумуш болсо балдарын таштап кетпейт болчу да. Анан экинчиден ата энени балдарын ажыратпай турган шарт түзүп бербей туруп ата энени ата энелик укуктан ажыраш керек деген өзү да туура эмес. Бул бир мындай кызыктай туңгуюк. Туңгуюк. Азыр биз туңгуюктабыз.
Аялдар темасы жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Анан Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук, үй бүлө зомбулугу деген медианын баш сабына чыккан жаңылыктар болуп калат көп учурда. Анан алыста жүргөндө ушул жаңылыктарга, өлкөдө болуп аткан окуяларга көз саласыздар да.
Ооба. Ушундай жаңылыктарды укканда бизге өтө чоң болуп көрүнөт да. Өтө чоң, өтө коркунучтуу болуп көрүнөт. Анан алыстасың, эч нерсе өзгөртө албайсың, жардам чуркап барып жардам бере албайсың. Экинчиден бизде адамдын жөн эле адамды адам катары кабыл алуу ооруго туруп калды да. Мисалы үчүн ошол аял деле бирөөнүн баласы, ошол аял деле бул адам, колуна чапсаң жаны ооруйт, мунун деле кыялдары бар, ою бар деген түшүнүк ушунчалык тарып кетти.
Кыргыз коомундагы өнүгүү өзгөрүүлөр сырттан, ошол силер миграцияда жүрбөйсүңөрбү, сырттан байкаганда, сырттан караганда кандай көрүнөт?
Кээде мен коркуп кетем, биз депрессиядабызбы депчи.
Коомдун өзү
депрессияда. Өзү депрессияда, депрессияда. Анан ары стресс көтүп, анан ары дагы күчөп кетөй деп ойлой берем да. Анткени бир жасалма шаңшөөкөттөр көп да бизде, аябай. Жасалма шаңшөөкөттөр көп. Жасалма шаңшөөкөттөр, мисалы үчүн, кээ бир адамдын мындай билегине күч келтире турган эле шаңшөөкөттөр көп да. А мен ойлоп кетем, улуттун өзүн баягы 30 жылдын ичиндеги башаламан жашоодон улам ар тарапты карап калгандан болсо керек, депрессияда болсо керек деп ойлоп кетем да.
Мына акыркы жылдары коронавирус, андан кийин Украинадагы согуш, мунун баары дүйнөгө таасир еткен чоң окуялар болуп калды да. Анын ичинде ушул кыргызстандык мигранттарга урулган сокку дагы оңой болбоду окшойт.
Эми азыр биз баарыбыз туташпыз да, бир жипке тизилген мончокто ошол эле моунтип тизилип турабыз да. Айтып атышат, ооба, акырындап кыйнала баштадык деп атат. Мисалы үчүн рубльдун курсу түштү, биз өзүбүз эле сездик аны кандай болот, эмне болот деп. Анан мисалы үчүн эми кыргыздар ресторан, кафе андай мындай ачып атсан, ага деле киргени адамдар сейректеши мүмкүн, сулуу салондордун адамдар кирген сейректеши мүмкүн. Азырынча так ачык айтыша элек, мен келатканда бир аз ушу башталган болчу да. Мен келгеним уже 20 күндөн ашып калды. Таасир этпей койбойт менимче.
Биздин кыргызстандык мигранттар өлкө келечегин, өздөрүнүн келечегин кандай көрөт? Мисалы сиз өзүңүздүн келечегиңизди кандай көрөсүз?
Мен башында башкача көрчүмүн да. Мисалы мен жаңы баргандары 5 жыл өткөндөн кийин, 6 жыл 7 жыл өткөндөн кийин мен сөзсүз түрдө кайтып келем, анан алган билим ушул өлкөгө жумшайм деп ойлочумун. Үмүтүм чоң болчу. Өзүмө шарт түзсөм кайтам, шарт түзсөм кайтам деп ойлочумун. Бирок азыр мен кээде мынтип кетем да, мен келгим келеби же жокпу деген маселе пайда боло баштады да. Келгим келеби же жокпу деген маселе пайда боло баштады. Келгим келсе кандай учурда келгим келет деген маселе пайда боло баштады. Мен сүйлөшкөм, мен байкаган жаштарым да, мүмкүн болсо өлкөгө кайтпай эле койсок, кайтпай калуунун аракетин жасашат экен. Эми бул да коркунучтуу тенденция. Коркунучтуу бул деле. Билимдүүлөр кетип калса, жумушчу күч кетип калса, анан өлкөнү абал кандай болот деген суроо пайда болбой койбойт.
Кылмыштуулук мигранттар арасында акыркы учурда мындай кабатырланткан маселеге айланды. Бул каттырмышта дагы бар экен да, ушул темага кайрылыпсыздар. Анан өзүңүз дагы ошол бир учурда сот системасына котормочу болуп иштеп калбадыңызбы? Биз статистика аркылуу гана билебиз. А эмне болуп, эмне себептерден алар ошондой күнгө туш келип калды, эмнесинен жаңылды, жазды дегенди көп билебиз.
Баягы бала бардык нерсени биринчи кезекте үйдөн алыш керек да. Үйдөн алып, бала эгер үйдөн көрбөсө ошол тарбияны, ошол наркты, ошол эрежени, ошол бирөөнүкү же болбосо бул чочун адам деген түшүнүктү балага үйдөн сиңирбесе, көчөдөн бала эч нерсе таппайт. Өтө өтө сейрек гана адамдар ошо эч нерсе көрбөй туруп, бирок өзүн өзү тарбиялап кетиши мүмкүн да. Мен акыркы мезгилдери ошол мен өзүм бир аз болсо да иштеп калдым, котормочу болуп китепте каарманда ошо карап отуруп баарын чыгарылган жыйынтыкты алчы, кайдан келип чыкты деген маселе. Үй бүлөдөн Кыргызстанда көп ата энелер балдарынын Москвада же башка өлкөдө эмне кылып, эмне жумуш кылып, эмне кылып акча таап, анан эмне кылып аларга салып атканын билбейт, жада калса кызыкпайт да. Анан үйдөн айтыш керек, сен кыйналсаң келе бер деген сөзсүз болуш керек да. Сен кыйналсаң келе бер, акча таба албасаң келе бер, ушул жерде бир күн өтөт деп. Сен барып иштеп акча таап, элге окшоп үй сал деген сөз менимче бизде көбүрөөк айтылат деп ойлоп калдым.
Талап көп.
Талап көп
мигранттарга.
И талаптан дагычы куруу талап да, мисалы үчүн балага биринчи ата эне толук кандуу ата эне болуп туруп анан баладан бир нерсе күтсө бул башка нерсе да. А бизде көбүнчө балдарды же толук тарбия бербей, же толук ата эне болбой, же толук балалыгын камсыздабай туруп анан талап кылган ата энелер аябай көп экен менин байкашымча. Маселе үй бүлөдө.
Акын жазуучу Нарсулуу Кургубаева менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 25-апрелдеги кечки программасын Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.